katram kārtīgam latvietim ir jāciema brends Latvija, un es uzskatu, ja tu esi uzvilcis Latvijas izlases teikraklu vai vēl kaut ko, tad tev jāizskatās ir labi. Ja mēs esam devuši šim skvēram Latvijas vārdu, tad šis skvērs nevar izskatīties kaut kā, viņam ir jāizskatās labi eiropiski, un jābūt tā, lai asociējās Latviju ar kārtību, ar pievilcību. Labi iekārtot tā teritorija, kur ir aptuveni 900 kvadrātmetri, tur ir gan bruģis, kas ir saistīts tā kā ar vecrīgus kaut kādu simbolisku tādu mesiģu došanu. Neliela paaugstinājuma, uz kuru malas ir rakstīts ar skaitiem nerūsējošā metāla burtiem Latvijas skvērs latviski un latviski skvēru ukraiņu valodā. Un no gludā granīta ir izlikta Latvijas karte, uz kuras ir attēlotas 12 pilsētas, kuras ir uzrakstīts gan latviešu, gan ukraiņu valodā, un no vidusās tēlas, kuras ir izveidotas autras koks. Šo projektu finansiāli atbalsta nevienaldzīgie latvieši, kuri dzīvo Ukrainā, nevienaldzīgie ukraiņu uzņēmēji, kuriem ir kaut kāds sakars ar Latviju,